dialog var til debatmøde om offentligt ansattes ytringsfrihed kontra tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen kontra hemmelighedskrammeri. Og oplægsholderen var Kirsten Normann Andersen, formand for FOA i Aarhus og nyslået folketingskandidat for SF. Mødet, hvor det blændende oplæg affødte til stor spørge og debatlyst, blev afholdt den 10. november i maskinhallen og var arrangeret af Enhedslisten i Frederikshavn.
Hej og god aften. Jeg hedder Anita Skov, og jeg skal hilse fra Enhedslisten og sige velkommen til et møde om ytringsfrihed. Jeg vil gerne lige kort sige lidt om baggrunden for det her møde. Vi er en gruppe, der igennem noget tid har snakket om, at den offentlige debat om vores velfærd har ændret sig. Den levende debat og kritik fra de ansatte inden for velfærdsområderne er langsomt stoppet, samtidig med, at velfærden er blevet forringet. Vi mener, at det er nødvendigt for at få en god udvikling af vores skoler, institutioner, hjemmepleje, sygepleje osv., at offentligheden diskuterer vores velfærd og hvordan vi vil have den. I den diskussion er der brug for bidrag fra de, der arbejder inden for velfærdsområderne, for det er dem, der kender forholdene godt. På tomandshold møder vi i høj grad kritik og idéer til en anden indretning af den offentlige service fra hjemmehjælp og lærere, pædagoger, IT-medarbejdere, socialrådgiver, sygeplejersker, sosuer og videre og så videre. Men det er blevet meget svært at få nogen af dem til at stå åben frem og fortælle om forholdene inden for deres arbejdsområde. Mange oplever, de siger lige frem, at de har fået mundkur på, og de er bange for at miste deres arbejde. Med det her møde vil vi gerne fjerne noget af usikkerheden om grænserne for at ytre sig, og forhåbentlig få idéer til, hvordan ansatte igen vil bidrage til den demokratiske debat om vores velfærd. Vi skal starte med at høre et oplæg fra Kirsten Normann Andersen, som jeg vil præsentere lige om et øjeblik. Så holder vi en lille pause, hvor I kan forsyne jer med kaffe og te og drikkevarer og kage. Og derefter er der spørgsmål og debat, som Olsen vil styre. Hjertelig velkommen til Frederikshavn, Kirsten.
Tusind tak.
Du er folketingskandidat for SF.
Ja.
Det er ikke derfor, vi har inviteret dig. Men du er også formand for FOA i Aarhus og har beskæftiget dig med ytringsfriheden ved mange år, og har ført nogle sager for nogen, der har fået deres ytringsfrihed begrænset. Ja, vi glæder os til at høre dit oplæg. Værsgo.
Tusind tak. Nøj, hvor er der langt til Frederikshavn. Så var jeg jo selvfølgelig også en lille smule i tvivl, om man overhovedet kunne komme ind i byen, fordi jeg har jo kun hørt om veje, der er skyllet væk, og huse, der er faldet sammen og sådan noget, så jeg var faktisk rigtig bekymret i aftes, om det overhovedet skulle være muligt at komme ind. Men jeg kom hertil, og det gik faktisk let, så nogle gange, så kan man også konstatere, at noget af det, man hører i fjernsynet og i medierne, det ikke altid er helt sådan, som det ser ud i virkeligheden. Jeg har i hvert fald hverken mødt sammenstyrtet huse eller veje, der var forsvundet på vej herover, så det var dejligt, selvom jeg nok tror, de er der. Det er rigtigt, jeg har beskæftiget mig med ytringsfrihed i rigtig, rigtig mange år. Det er også rigtigt, at jeg har arbejdet som afdelingsformand i de sidste 12 år. Før den tid har jeg simpelthen også været fagligt aktiv i vores social- og sundhedssektor i FOA i Aarhus, så jeg har ikke bestilt andet end arbejde med fagligt arbejde de sidste 20 år. Det er jo lang tid. Og ja, da vi kommer fra en organisation, som primært beskæftiger sig med offentligt ansatte, så har det selvfølgelig også været vores gebet. Vi er så privilegerede i FOA, så vi kender rigtig, rigtig mange fagområder inden for den offentlige sektor. Så på den måde så har vi også et rigtig godt indblik i, hvad det er, der sker rundt omkring i de forskellige områder. Der er faktisk rigtig mange, der beskæftiger sig med ytringsfrihed. Dog ikke den form for ytringsfrihed, som jeg har tænkt mig at tale om i dag. Men hvis jeg siger Kurt Westergaard eller Lars Hedegaard, så er der rigtig mange, der i virkeligheden gerne vil håndhæve ytringsfriheden for os som borgere. Og det er jo i virkeligheden beskæmmende, at når det kommer til at udtale sig grimt, eller nedladende i forhold til andre mennesker, så er der altid nogen, der vil stille op og være med til at forsvare ytringsfriheden. Men når det kommer til det, som faktisk betyder noget, nemlig vores fælles samfund, så kniber det. Og det synes jeg selv er en betænkelig udvikling. Så betænkelig så er også, efter at have tænkt mig rigtig godt om hen over sommeren, besluttede mig for, at jeg vil stille op til Folketinget. Og det vil jeg, fordi at jeg synes simpelthen, at jeg er alt for sjældent for ret, selvom jeg har det. Jeg synes, der er så mange steder i vores samfund, hvor at der er plads til forbedringer. Det her område, som jeg skal tale om i aften, det er et af dem, og det er også et af mine hjertesager. Et af temaerne i aften handler om lov om offentlighed i forvaltningen. Og den loven om offentlighed i forvaltningen blev faktisk lavet om her for ganske kort tid siden. Vi har lov om offentlighed i forvaltningen og har haft det i rigtig mange år, fordi vi skal sikre os, at vi som borgere har indblik i, hvad myndighederne de beskæftiger sig med. Og der står simpelthen i indledningen til lov om offentlighed i forvaltningen, at loven den skal sikre åbenhed hos myndigheder med videre med henblik på navnlig understøttelse af informations- og ytringsfriheden, borgernes deltagelse i demokratiet, offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning, mediernes formidling af information til offentligheden og tilliden til den offentlige forvaltning. Det er nogle rigtig gode principper, og også vigtige principper, som vi bør holde fast i, fordi at det er netop det, det handler om. Politik er vores samfund. Politik handler om vores samfund. Vores fælles husholdningskasse, hvis man skal gøre det lidt mere begrænset. Men det handler også om, hvordan, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Det handler om, hvordan politikerne forvalter det mandat, som vi giver dem ved et folketingsvalg. Det handler om, det handler i virkeligheden i bund og grund om, hvorvidt at vi har mulighed for at se, at det, de siger, de gør, det er også rent faktisk af det, der sker. Men som sagt fik vi en ny lov. En ny lov om offentlighed i forvaltningen, som har til formål at skabe en slags arbejdsro. Sådan tror jeg godt, man kan sige det. For embedsværket og for politikerne, som arbejder på et givent område. Herunder det, der i virkeligheden er essentielt, og som er den vigtigste ændring i den nye lov, er, at man har forhindret i dag, at man kan have, at der er offentlighed i forvaltningen omkring områder, som bliver behandlet i forskellige forvaltninger. Hidtil har det været sådan, at hvis Fødevareministeriet de sad og arbejdede med en sag, som Sundhedsministeriet også gerne ville arbejde med, eller skulle have nogle kommentarer i forhold til, når de så udvekslede informationer og indbyrdes, så var de omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen. I princippet kan man sige, at alt, der ikke lige var et internt arbejdsnotat, men som blev brugt i en eller anden given sammenhæng, også var, var dokumenter, som offentligheden skulle have adgang til. Lige undtaget er alle de emner, som er belagt med en eller anden form for personlig tavshedspligt. Med den nye offentlighedslov, der har man i virkeligheden sagt, at Folketinget er en myndighed. Men det betyder, at den der udveksling af informationer indbyrdes mellem ministerierne, den ikke længere er omfattet af offentlighed eller lov om offentlighed i forvaltningen. Det betyder ikke, at man ikke kan få indblik i, hvad der foregår imellem ministerierne, men så er det omfattet af det, der hedder mere offentlighed. Og mere offentlighed, det er noget, som embedsmændene eller politikerne selv skal nikke til, at det vil de gerne give i en given sag. Og så kan man sige, hvad er så problemet med det? Nogle af dem, der er meget optaget af den her lov, det er journalisterne. Og journalisternes eget fagblad har faktisk oplistet en lang række sager, hvor de orienterer om, hvis ikke vi havde haft den her normale lov om offentlighed i forvaltningen tidligere, så ville der simpelthen være en masse ting, som vi ikke havde kendskab til. Jeg vil ikke nævne dem alle sammen, men jeg vil nævne en enkelt af dem. I kan alle sammen huske historien for år tilbage om de inficerede, frosne polske hindbær, hvor rigtig mange mennesker blev syge, tusindvis af mennesker blev syge, nogle døde ovenikøbet af de inficerede hindbær. Den historie ville for eksempel aldrig nogensinde være kommet til vores kendskab, hvis det er sådan, at man alene skulle have benyttet sig af den almindelige lov om offentlighed i forvaltningen. Det kunne også være historien om det særlige hensyn til private hospitaler, og spørgsmålet om, hvordan det var, at hvad det var for nogle anbefalinger, som sundhedsministeren, som dengang hed Lars Løkke, fik i forhold til private hospitaler. Når en embedsrapport for eksempel gjorde gældende, at det kunne godt betale sig at konkurrenceudsætte priserne, som det hedder på det sprog, så var det et tema, som var pillet ud, inden at Folketinget blev præsenteret for forslagene fra sundhedsministeren. Og hvis ikke det var fordi, at journalisterne havde fået adgang til de arbejdsnotater og til de noter, der lå fra det ministerium, som havde udarbejdet rapporten, så havde vi aldrig fået at vide, at man faktisk bevidst arbejdede på at give privathospitalerne en særlig favorabel betaling. Det kunne også være spørgsmålet om beslutningen i forhold til Irak-krigen, som jeg tror, der også er nogle af jer, der har været optaget af. Men de beslutninger blev også truffet i forskellige ministerier, eller de overvejelser, der lå, de undersøgelser, der lå til grund, hvis der var så mange. Informationer ville heller ikke have været tilgængelige for os. En ting er lov om offentlighed i forvaltningen og vores ret til som borgere at få indblik i, hvad er det så politikerne de arbejder med. Det kan være i en kommune, det kan være i regionsrådet, det kan være i Folketinget, eller det kan være i så mange andre af vores offentlige institutioner. Noget andet er ytringsfriheden. Den der særlige ytringsfrihed, som man har givet til de offentligt ansatte. Den er i virkeligheden et levn fra den gang, hvor alle vores institutioner var offentlige. Dengang, hvor børnehaver altid var offentlige, dengang, hvor ældreplejen altid var offentlig, dengang, hvor staten havde styret den kollektive trafik, osv. Jeg vil vende tilbage til, hvorfor at det er en vigtig pointe lidt senere. Men ytringsfriheden, der er udarbejdet en vejledning fra justitsministeren. Dengang den blev underskrevet, hed justitsministeren Line Espersen. Og hendes vejledning betyder, at man ved hjælp af ombudsmanden kan regulere overholdelse af lovgivningen, hvis de ansatte vel og mærket kan bevise, at deres ytringsfrihed den krænkes. Kommuner og regioner de er blevet rigtig dygtige til formelt at overholde reglerne. Jeg tror, der i indledningen blev antydet, at måske kniber det reelt. Det er i hvert fald også den erfaring, jeg har. Jeg tænkte, jeg vil dele et par beretninger med jer. Nogle eksempler på, hvad det kunne være. Det kunne for eksempel være historien om Anne-Grethe. I en kommune, og I må også gerne vide, hvad det var for en, det var nemlig Samsø Kommune, der havde kommunalpolitikerne besluttet nogle meget store besparelser på ældreområdet. Og de havde også rigtig præcis sagt, hvordan de tænkte, at de besparelser de skulle udmøntes. Og blandt andet havde de også besluttet, at der skulle ændres i ledelsesstrukturen. Anne-Grethe, hun tænkte, det går simpelthen ikke det her. I forvejen så er vi sparsomt bemandet med direkte ledelse, og hvis det er sådan, man skal spare mere på os, jamen, det vil simpelthen være uforsvarligt over for borgerne. Så Anne-Grethe skrev nogle lange og meget, meget detaljerede læserbreve til Samsø-posten. Og nu er Samsø, nu bor I i nærheden af Læsø, jeg tror, den minder rigtig meget om Samsø i hvert fald, så er det sådan, at på Samsø ved alle, hvad der foregår, når at noget har stået i Samsø-posten. Hendes leder, Anne-Grethes leder, brød sig ikke om det her læserbrev. Og Anne-Grethes leder, hun gik til forvaltningen og sagde, det her, det må vi gøre noget ved. Så Anne-Grethe, hun blev indkaldt til en samtale, og der fik hun at vide, at hendes optræden, den havde var illoyal, og at man på den baggrund ville give hende en tilrettevisning. Den ville hun ikke acceptere, Anne-Grethe. Så Anne-Grethe, hun ringede til FOA i Aarhus, så det ville jeg ikke acceptere. Vi var faktisk til forhandlinger med de øverste ledere og prøver i den forbindelse at sige, at det her det holder altså ikke, og lov om offentlighed i forvaltningen og ytringsfriheden. Og Anne-Grethe, hun har jo ikke, overtrådt sin tavshedspligt. Hun har bare fortalt, hvad får det her konsekvenser, når man gør tingene på den her måde. Men de ville ikke give sig derovre på Samsø. Til gengæld så var de så venlige, at de godt ville skrive referatet, hvad det var, de havde sagt til os. Så nu havde vi altså et referat, hvor alle fremgik, at kommunen fandt, at Anne-Grethe havde optrådt illoyalt, i det, at hun havde ytret sig offentligt om hendes meninger om de besparelser, der skulle være på hendes arbejdsplads. Og så var den hjemme. Så det var en let sag. For nu behøvede vi bare at sende brevet og tage rettevisningen til ombudsmanden, som så efterfølgende, det gør ombudsmanden, nemlig det gjorde den meget langsommelig affære. Det bør vi også få gjort noget ved. Men ombudsmanden ender med at sende brev til Samsø Kommune og siger, hør her, det er galt det her, det må I jo kunne gøre rede for. Så Samsø når ikke at få en egentlig næse, fordi inden at de når dertil, så siger de, at det er heller ikke godt det her, den trækker vi tilbage. Vi fik så til gengæld også en undskyldning. Men Anne-Grethe har ikke noget arbejde på Samsø mere. Anne-Grethes arbejde var nemlig et vikariat, og hun havde egentlig udsigt til at få en fast stilling. Men den faste stilling var ligesom blevet væk i mellemtiden. Måske var den blevet nedlagt. I hvert fald måtte Anne-Grethe til fastlandet for at få arbejde igen. Georg han fik også en løftet pegefinger af sin arbejdsgiver. Men han fik den ikke på skrift. Hans arbejdsgiver var klogere. I lang tid havde han arbejdet som billetkontrollør i Aarhus sammen med sine kolleger. Det var nogle gamle, garvede folk. De var så garvede i faget, så de var tjenestemænd. Og Georg, han har været vant til, når det er sådan, at man lavede billetkontrol. I har alle sammen set Jakob Havgaard, når han kontrollerer busser i Aarhus, ikke? Cirka sådan foregik det stadigvæk, inden at det går galt. Men billetkontrollen kommer ind i bussen og taler venligt til folk, og når de kan se, at gamle fru Hansen, hun sidder her og i hendes månedskort, der er det overskrevet med en dag, og bagved det, der ligger der adskillige kvitteringer fra alle de årskort, som hun i øvrigt har købt, så vidste billetkontrollørerne, at det ville være en rigtig dårlig idé at give fru Hansen en afgift på 650 kroner, for det var dem, hun skulle bruge til at købe sit årskort. Så resultatet ville nok i stedet for være, at fru Hansen ikke fik fornyet sit årskort. Så de sagde bare venligt til fru Hansen, husk nu at smutte ned og få betalt det i eftermiddag. Sådan skete det også, hvis man mødte en dement, som havde forvildet sig ind i bussen, så fandt de ud af at finde noget hjælp, sådan så at den demente kunne finde hjem igen. Eller hvis der kom en japansk turist eller en kinesisk turist ind i bussen, som ikke kunne forstå, hvordan dels at man går ind bag busserne i Aarhus, dels at man selv skal trække billetterne, så fik de også en venlig vejledning og hjælp til at købe en billet, i stedet for at få en kontrolafgift. Det hedder konduite. Men i midttrafik havde man fået nogle nye konsulenter ansat, og konsulenterne havde besluttet sig for, at det der konduite, det var garanteret dyrt. Så i stedet for konduite, så skulle kontrollørerne nu for eftertiden give alle borgerne en afgift, uanset hvad. Og hvis borgerne så syntes, det var uretfærdigt, så kunne de jo klage, og så var det ledelsen, der tog stilling til, om gamle fru Hansen, hun skulle have en afgift, selvom hun blot havde glemt at forny sit månedskort eller sit årskort med en enkelt dag. Georg, han er nu ikke sådan at bide skære med. Så på sådan et månedsmøde, så siger han, jamen prøv at høre her, ledelse. I forvejen er det jo et risikabelt job at være billetkontrollør. Så når jeg nu kommer ud i busserne og begynder op, så har jeg en masse venner. Det er alle dem, der synes, at det er rigtig okay, at passagererne, som ikke har betalt, de faktisk får en afgift. For de ved jo godt, at hvis ikke vi giver dem en afgift, så er der alt for mange gratister, og så bliver billetterne jo dyre for os alle sammen. Så som hovedregel er buspassagererne faktisk glade for, at vi kommer. Undtaget de få, der snyder. Hvis vi nu skal til at behandle gamle fru Hansen på den her måde, eller den demente, eller kineseren, der ikke kan finde ud af at trække en billet, eller det lille barn, der er kommet til at købe slik for pengene i stedet for at købe en busbillet, så risikerer vi i virkeligheden det modsatte. For nu er passagererne ikke længere vores venner. Nu synes de bare, vi er for meget, og ikke behandler borgerne ordentligt. Så i stedet for at have rigtig mange venner i bussen, så ender vi med at have rigtig mange fjender i bussen, og det vil sandsynligvis påvirke vores arbejdsmiljø. Der går et par dage, så bliver Geo indkaldt til noget, de kalder et holdmøde, sammen med hans to makkere. Der har længe været problemer på den her arbejdsplads. Så Geo, han tager sine forholdsregler. Han har sådan en, han har sådan en smartphone, som næsten alle mennesker har nu om dagen. Og den kan man bare sætte til at optage. Det havde han i øvrigt set ledelsen gjorde med den der konsulent, de havde ansat. Der lagde de altid en diktafon på bordet, så han havde godt nok bemærket, at referaterne de var pinagtigt nøjagtige. Så han tænkte, det kunne også godt være, det var godt for os selv, vi vidste, hvad der er foregået på de her møder, når vi kommer derfra igen, og de ikke snyder på vægten. Så Geo, han havde sin smartphone tændt, mens han var til møde. Og den her konsulent, som deltager, han siger, ja, men Geo, når du nu er så utilfreds med det der konduite, men så var det, vi tænkte, at det er da egentlig også mærkeligt, du ikke har så mange afgifter. Er der en sammenhæng med det? Ej, det mente Geo ikke, der var. Geo, han mente, det var fordi, han lavede en funktion, og så lavede kollegerne en anden funktion. Og på den måde, så var det i virkeligheden kollegerne, der skrabte afgifterne sammen. Ah, det vil de nu alligevel godt holde øje med. Så nu havde vi jo den her båndoptagelse. Og da Geo, han også synes, at det begyndte at blive ubehageligt og følte sig truet af sin arbejdsgiver, så valgte vi simpelthen at lave det, der hedder en transkribering. Vi udskrev simpelthen det her båndudskrift, og det sendte vi så til ombudsmanden. Så var det mit trafikstur til at få en løftet pegefinger. Andy havde nu også styr på, at sådan er reglerne, og man må selvfølgelig ikke krænke den ansattes ret til at ytre sig. Ytringsfrihed og offentlighed er rigtig vigtigt for vores demokrati. Hvis ikke at vi har offentlighed i forvaltningen, og hvis ikke vi kan være sikre på, at vi får den rigtige information, så mister borgerne simpelthen tilliden til de politikere, som jo skulle være folks tjenere. Borgernes opbakning til et solidarisk solidarisk finansieret velfærdssamfund afhænger simpelthen af, om vi tror, at forvaltningen er i orden. Kort og godt. Og politisk styrke afhænger faktisk af det samme. Det er derfor, det er så kedeligt, at politikerne de ikke er mere opmærksomme på det her. Det er vigtigt, at det er politikerne selv, og netop ikke medierne og alle mulige andre, som sætter den politiske dagsorden. Det skal politikerne gøre. Til gengæld skal vi være sikre på, at vi også kan stole på den. Men i stedet for, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige det her lukkede rum, i stedet for at være ærlig og åben omkring sin egen dagsorden, så vælger politikerne i stedet for at sige, jamen, kunne vi da i måske virkeligheden ikke også godt styre medierne noget mere? Så derfor så har vi nemlig fået et nyt begreb i vores politiske verden, der hedder spindoktorer. Spind, det kommer oprindeligt af et engelsk ord, som betyder at snurre rundt. Og som begreb og som funktion, så handler det jo i bund og grund bare om at dreje ting i en ganske bestemt retning, som vi gerne vil have tingene skal se ud. Længere er den sådan set ikke. Og derfor er det også rigtig tankevækkende og meget bekymrende, at der faktisk er ansat så mange spindoktorer på Christiansborg, som der er i dag. Spind er jo ikke nødvendigvis løgn. Det har I ikke hørt mig sige i hvert fald. Men det er heller ikke nødvendigvis hele sandheden. Og det ved vi jo faktisk godt, det ikke er. Og hvorfor er det så, at politikerne vælger løsningen med spind? Ja, det gør de jo, fordi de gerne vil imødegå den politiske hårde debat. De vil gerne prøve at undgå, at de får alt for mange tæv for de tanker, de tænker, og ret beset, hvis ret skal være ret, så er det også svært for en politiker i dag at tænke en tanke, før der allerede er nogen, der er ved at konkludere, hvad de måtte mener med det. Men det er også et ønske om at ville formidle formidlingen af de egentlige intentioner. Altså et ønske om at sige, grunden til, at vi gør de her ting, er fordi vi gerne vil sådan og sådan og sådan. Og så vil de i virkeligheden også gerne prøve at modgå påstanden om den skjulte bagtanke og de motiver, der måtte ligge til grund for det. Det er den oprigtige grund til, at man vælger at ansætte de her mennesker. Det hjælper os, siger politikerne, med at sørge for at forklare omverdenen alle vores gode intentioner. Hvis man sådan kigger på bagsiden af medaljen, så handler det også om, at så risikerer politikerne med meget spænd at miste troværdighed. Og det er faktisk også noget af det, vi kan begynde at se og mærke i befolkningen. Det er rigtig svært at få borgerne til at interessere sig for, hvad der foregår i den politiske debat. Jo mere spænd, jo mere signalerer man, at der kunne være noget at komme efter. Sådan er det bare. Det der med, om der er faret noget ind under gulvtæppet. Så spænd avler måske i virkeligheden spænd. Eller behov for mere spænd. Og det er jo et paradoks. Så derfor så bør vi også overveje rigtig meget, om det virkelig skal være en del af den politiske virkelighed. Udover at spindoktorerne, som jo er journalister, og de embedsmænd, som typisk er tjenestemænd, har været der i 100 år på Christiansborg, de kan altså ikke ret godt enes. Så de kæmper også alle sammen om den rigtige dagsorden. Men det er nu ikke kun fordi politikerne de gerne vil styre debatten og styre os, at man har spindoktorer. Det handler måske i virkeligheden også rigtig meget om medierne. Nu sagde jeg indledningsvis, at journalisterne er faktisk rigtig optaget af de her lovgivninger. Og med god grund. Fordi hvis ikke der er nogen, der vil snakke om samfundet, så har de jo ikke noget at skrive om. Hvis ikke de kan få informationerne, så kan de jo heller ikke drage deres egne konklusioner. Og de har jo i mange, mange år optrådt som den fjerde statsmagt, som var dem, der ligesom kunne forklare os andre, hvad der var den gode mening, eller hvad der var den dårlige mening, eller hvad der var meningen i det hele taget med det, som der foregik om ørerne på os. Hvad der var sandt, og hvad der var falsk. Det har medierne jo forsøgt at have patent på. Så selvom de elsker vores kamp for ytringsfrihed, så har de også et ansvar for, at tingene har udviklet sig på den her måde. Fordi at ytringsfrihed og offentlighed i forvaltningen, det er faktisk også upopulært, når det er sådan, at der kommer alt for skarpe vinkler på. Og så har medierne jo også selv sparet så meget på deres egen journalistiske medarbejdere, så de faktisk ikke rigtig har råd til at lave noget ordentligt journalistisk arbejde. Derfor så ser vi også rigtig mange overfladiske journalistiske historier. Men vi ser også noget, der er værre. Fordi vi ser nemlig faktisk også, at medierne bruger kommunernes og regionernes og for den sags skyld Folketingets pressemeddelelser og sætter dem direkte i avisen. Det vil I kunne se, hvis det er sådan, at I har set, hvordan pressemeddelelserne bliver sendt ud fra kommunerne, så vil I kunne se, at i dagens avis, der er det en nøjagtig kopi. Måske har de lige fjernet et citat, eller måske har de lige rykket lidt rundt på afsnittene, men ellers er det en tro kopi af det, som kommunalpolitikerne gerne selv ville formidle ved hjælp af deres spindoktorer. Og når de nu, journalisterne, som skulle være uafhængige, det ved vi godt, de ikke er, men som skulle være uafhængige i deres formidling, ender med at levere det, som embedsmændene har skrevet. Hvor bliver så lige troværdigheden af? Og hvor bliver der plads til den egentlige research? Jeg synes selv, at et af de rigtig, rigtig svære temaer i øjeblikket er diskussionen omkring offentligt eller privat. Og jeg har det nu med ytringsfrihed at gøre rigtig meget. Den offentlige sektor bliver privatiseret og udliciteret i et tempo, som jeg ikke havde forestillet mig, hvis vi bare I havde spurgt mig for 10 år siden. For 10 år siden tænkte jeg, der ville der være nogle tro væbnere, i hvert fald i de partier, vi plejer at samarbejde med, som ville kæmpe med næb og klør for, at vi ikke fik privatiseret vores sundhedssektor, vores ældrepleje, vores børn, vores skoler osv. Men det er det, der sker lige om ørerne på os. Og det er i virkeligheden konkurrenceforvridende. Når de offentligt ansatte stadigvæk har deres ret til at ytre sig, også kritisk, om de politiske beslutninger, mens det tilsvarende måske ikke gør sig gældende for de private ansatte. Nu ville rigtig mange venstrepolitikere stille sig op og hæve det. Det passer ikke, hvad du siger, Kirsten, men det gør det. For den privatansatte social- og sundhedshjælper, som ytrer sig kritisk om forholdene i forhold til de ældre, som hun måske ovenikøbet selv har ansvaret for, har ikke arbejdet ret meget længere. Af den simple grund, at kritik ville være dårlig reklame, og med dårlig reklame, så kan den private virksomhed ikke tiltrække ældre borgere, som eventuelt gerne vil være hos dem. så pludselig bliver ytringsfriheden noget, som ligger på de offentligt ansatte social- og sundhedshjælperes skuldre. Men det betyder også, at når vi taler om ældreplejen, og vi er kritiske over for den måde, som politikerne forvalter ældreplejen på, så taler vi om de offentlige arbejdspladser, og ikke om de private, som jo bare tier og ligger rigtig, rigtig lunt i svinget, og ikke behøver forholde sig til den kritik, som bliver uddelt. Er det ikke konkurrenceforvridende? De offentlige arbejdsgivere bryder sig heller ikke om ytringsfriheden, måske i virkeligheden af samme grund. Diverse personalepolitikker, jeg skal lige sige omkring det der private, ja, måske er det i virkeligheden også en egentlig grund til, at der er nogen, der er rigtig, rigtig travlt med at udlicitere alle kerneopgaverne. Men tilbage til de offentlige arbejdsgiver, at selvom at jeg ikke kender nogen arbejdsgiver, som ikke til hver en tid vil stille op og sige, selvfølgelig har de offentligt ansatte ytringsfrihed. Det skal de nemlig sige. Så ved vi godt, de kan ikke fordrage det. Og jeg har været med længe nok til at se, hvordan der bliver arbejdet med personalepolitikkerne rundt omkring i kommunerne. Så jeg har set begreber som, at man bør orientere sin ledelse, hvis der er et eller andet, man er kritisk overfor. Hvis man bliver kontaktet af medierne i en eller anden given sag, så bør man gå til sin ledelse og orientere om, at man tænker og ytre sig om sagen. Grænsende til, at man ovenikøbet kan se formuleringer, der siger, at ledelsen skal have retten til at vurdere, hvem det er, der vil være den bedste til at udtale sig i en given sag. Tavshedspligten er også noget af det, der fylder meget i personalepolitikkerne. Lige på kanten til, at ledelsen kan sige, du bør ikke sige noget, fordi du risikerer så let at komme til at overskride din tavshedspligt. Og det er jo svære juridiske spørgsmål, vi har med at gøre, så måske er det en god idé, at du bare tier stille, fordi så kommer du ikke galt afsted. Det står der ikke, men det tangerer det. Og det er på trods af, at de offentlige ansatte, jeg repræsenterer, de har i deres uddannelse lært, hvor går grænsen i forhold til vores tavshedspligt for de borgere, som vi har med at gøre. Offentligt ansattes offentlige ytringer er jo oftest kritiske. Eller måske er det bare sådan, at det er det, arbejdsgiverne lægger mærke til. Fordi der findes faktisk også gode historier. Men det er sjældent dem, som arbejdsgiverne er optaget af, når det er sådan, vi snakker om personalepolitik omkring offentligt, omkring ytringsfriheden. Kritik er og bliver bøvl. Og for at undgå alt det her bøvl, så har kommunerne også lavet store nye konstruktioner i deres struktur. I virkeligheden tror jeg selv, at kommunalreformen var beregnet til at være den struktur, der gjorde, at man ligesom kunne få skilt alt det arbejde fra, der handlede om at levere ydelser. Jeg bruger normalt ikke det udtryk, når jeg selv skal udtale mig om, hvad det er, jeg synes, vi skal gøre, men levere ydelser til borgere. Og at man så tilbage bare kunne have de ledelsesmæssige ressourcer, som kunne være dem, der bestilte det arbejde, som hvem som helst så i princippet kunne udføre. Men vi kan også se på strukturerne siden kommunalreformen, når vi snakker kommuner, eller vi snakker regioner, eller vi snakker institutioner, at der er blevet meget længere vej fra direktøren til den menige medarbejder. Og der er kommet mange flere ledelseslag ind. Og ansvaret er blevet flyttet fra lederne til den menige medarbejder med hjælp af standarder og instrukser, hvor det kunne fremgå, at nu skal, når fru Hansen skal have hjælp, så skal hun have den og den og den og den service, og hun skal have udført de og de og de og de opgaver. Så har man som ledelse i princippet uddelegeret ansvaret til den medarbejder, der nu får lov til at løse opgaven. Til gengæld har man glemt at give den samme medarbejder kompetencen til at handle, når nu at ressourcerne var for få til at nå at løse den opgave, man var blevet bedt om. Og det er jo derfor, man har ledelse. Det er jo fordi, at ansvar og kompetence skal følges ad. Og man kan ikke uddelegere ansvaret til en menig medarbejder, uden også at sørge for at give kompetencen til at handle. Så bringer man i hvert fald den medarbejder, der står med det store ansvar, i en meget, meget besværlig situation. Så, men strukturen, tror jeg, har til formål i virkeligheden at sørge for, at alle mulige kedelige sager, de kan løses på laveste effektive omkostningsniveau, nemlig hos den medarbejder, som har fået ansvaret. Og derfor ser vi også flere og flere af den slags sager ende med, at vores medlemmer får en fyreseddel. Hvor vi nok tidligere oftere ville opleve, at der var en leder, der kom til at stå til ansvar for de her ting. Så når vi kigger på ledelse og ytringsfrihed og offentlighed i forvaltningen, så er det i virkeligheden blevet den lille mand på gulvet mod det helt store juridiske apparat. Vi ser tendenser til, at ledere får bonusser for særlige indsatser. Det kunne for eksempel være at nedbringe sygefraværet. Det kunne også være at få nogle gode tilfredshedsundersøgelser fra borgerne. At borgerne er positive, når det er sådan, at de skal fortælle om, hvad de synes om den hjælp, de får. Eller for den sags skyld nogle gode tilfredshedsundersøgelser for de medarbejdere, som man eventuelt spørger, hvordan har I det. Så kritik bliver også af samme grund ofte opfattet som en personlig angreb på den leder, som jo så har til opgave at løse de her ting. Og det får som konsekvens, at vi har set, at flere og flere ledere tager mere og mere ledemetoder i brug. Vi har for eksempel set en tendens til, at overvågning af de ansatte er blevet et nyt begreb i den offentlige sektor. Det er blevet et nyt ledelsesredskab, og flere og flere medarbejdere oplever faktisk at blive overvåget direkte af lederne. I Aarhus havde nogle kranfører, som var tillidsvalgte, en diskussion gående om, hvorvidt de ville være med til et forslag fra ledelsen om noget betaling for deres arbejde eller ej. De havde bare udstyret med nogle telefoner, sådan nogle smartphones, som jeg lige snakkede om før. Dem havde ledelsen givet dem. Og fordi der er sådan nogle komplicerede skatteregler, så havde ledelsen også sagt til dem, hvis I nu betaler skat af de her telefoner, så slipper vi for den her enormt bureaukratiske kontrol af, om I kun bruger telefonerne til arbejdet. Men til gengæld, så kan I så bruge telefonerne privat også. Hvad siger I til det, kranfører? Er det ikke en god idé? 250 kroner om måneden, det er ikke et billigt mobilabonnement i dag, skulle jeg hilse at sige. Men det koster det faktisk, hvis man betaler skat af den mobiltelefon, som arbejdsgiveren udleverer til en. På et tidspunkt, der er ballade dernede, det er der nu jo tit på kran eller på havnen i Aarhus, men på et tidspunkt, så siger ledelsen til de her to tillidsrepræsentanter, jeg har forresten fået nye telefoner til jer. Skal vi bytte? Og de bytter telefoner, og kranførende går med deres nye telefoner. Ledelsen beholder de gamle. Og det første, ledelsen gør, det er at tjekke, om deres, hvad de har brugt dem til. Og i deres sms-beskeder, ud over søde beskeder til kæresterne og konerne og børnene og vennerne, så var der også en diskussion om, hvorvidt at den der kollega ikke skulle lægges lidt på is, indtil han havde forstået, at han altså ikke bare skulle rende rundt og arbejde over, når de nu havde aftalt, at de skulle have en ordentlig betaling for det. Så de to kranfører blev kaldt til samtale og blev fyret. Så det var så brevhemmeligheden. Det har statsforvaltningen lige besluttet, at politiet skal undersøge. Da politiet i Aarhus var lidt langsom om at tage den sag op, så endte statsforvaltningen med at sige, eller statsadvokaten med at sige, så bliver jeg jo nødt til at sigte borgmesteren og havnedirektøren, fordi vi skal have undersøgt det her til bunds. Tror jeg på, at borgmesteren og havnedirektøren bliver dømt for brud på brevhemmeligheden? Nej. Men vi får diskuteret det, og det er også vigtigt. Hjemmehjælpere oplever oftere og oftere, at de i deres biler har sorte bokse, som i virkeligheden er GPS'er, som arbejdsgiveren kan bruge til at kontrollere, om hjemmehjælperne har været der, hvor de skal være. Og nu kan det være, at der er nogle offentligt ansatte, der siger, så er det godt, at vi har sådan en fin KTO-aftale, der siger, at hvis man bruger overvågning, så skal man huske at orientere de ansatte i god tid, senest 6 uger, før man tager det i anvendelse, for ellers må man ikke benytte det. Og så er der bare lige den der paragraf 3, der siger, med mindre man har en begrundet mistanke. Og for Søren var det let at finde en begrundet mistanke, når man ved, hvad man skal lede efter. I billetkontrollen, som jeg nævnte før, der blev det ikke ved, at Geo han fik en løftet pegefinger. Så Geo har i de sidste 2 år været suspenderet fra sit job under mistanke for, at han har snydt med sin billetkontrol. Det har en forhørsleder lige afgjort, at det havde han så ikke. Undervejs der beslutter KL sig for, at den sag den er for svær, så vi får lige nogle advokater til at komme og hjælpe os. Og da advokaterne kom til, så blev der lige fyret rigtig mange nye forhold ind, som man også gerne lige ville have undersøgt. Så de endte faktisk med to tjenestlige forhør, Geo og hans makker. Med det resultat, at de i to år har været i tjenestlige forhør mere eller mindre konstant. Og sammen med en tredje makker, som så var tillidsrepræsentanten, der forsvarede deres kollegaer, så er de til sammen blevet anklaget for 273 forhold, som alle sammen handlede om, om en bus, den kunne nå at holde mellem to forskellige GPS-punkter, hvis det så man regnede på det. Det har man haft nogle advokater ansat til, og det har man haft nogle konsulenter ansat til. Så jeg har lige set regningen. Midttrafik har i dag brugt 6,2 millioner kroner på advokater og konsulenter, udelukkende til at få skovlen under nogle forumedlemmer. Så har jeg ikke regnet lønnen med. Nå, de slap med en løftet pegefinger. De to af dem i hvert fald. Buschaufførerne er det samme. GPS'er og alle mulige apparater i bilerne, som kan se, om du bremser for hårdt, eller videoovervågning, dørlogins, når det er sådan, at du går ind ad døre, når du tænder din computer, osv. osv. Vi er i den grad kommet til at leve i et samfund, hvor arbejdsgiveren kan sidde langt væk fra os, og alligevel have fuldstændig tjek på, hvad vi laver. Og det tænker jeg kan være grunden til, at rigtig mange af vores medlemmer i virkeligheden ender med, som indlederen også sagde det, at blive tavse. Fordi det er sgu det letteste. Det er simpelthen lettere at tie og passe sit eget, end at være den, der råber op på personalelederne og bliver udsat for mobning og chikane. Og selvom det er ulovligt, selvom man ikke må det, selvom ombudsmanden igen og igen og igen forklarer os, at sådan er reglerne, det må man simpelthen ikke gøre, så ved vi godt, det sker. Det sker hele tiden. Det sker i form af, at man måske har svært ved at få sin ferie. Det sker i form af, at man måske bliver indkaldt til sygefraværssamtaler på et meget tidligere tidspunkt, end alle andre gør det. Det sker i form af, at bliver kigget efter i kortene, om ikke der er et eller andet, som vi kan hænge op på. Det sker ikke i form af, at jeg ytrede mig kritisk. Det sker i form af alt muligt andet. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Demokratiet er og bliver en forudsætning for et godt samarbejde, et godt samfund. Hvis ikke vi har demokrati, hvis ikke vi har retten til at være med til at diskutere, hvad det er, vi gerne vil have, hvis ikke vi ved, hvad vi skal diskutere, fordi det er jo det største problem i virkeligheden i dag, når vi mister eller indsigten i, hvad politikerne arbejder med, når vi mister indsigten i, hvad det er for nogle overvejelser, der ligger til grund for de beslutninger, der bliver truffet, så er vi heller ikke i stand til at deltage i den offentlige debat på en ligeværdig måde. Og når vi mister muligheden for at være en del af det her, den diskussion, så mister vi også vores tillid til de politikere, som har ansvaret. Og tillid er også en forudsætning for rigtigt demokrati. Så derfor siger jeg, jeg ved godt, det er omkostningsfuldt. Jeg ved også godt, at vi som fagbevægelse skal etablere nogle redskaber, som gør vores medlemmer i stand til at forsvare sig selv. Jeg kan også godt finde på at sige til vores medlemmer, at hvis du skal til en ubehagelig samtale, så optag den der for pokker. Der er ingen, der siger, at du får brug for den. Men hvis det virkelig kommer til, hvis alle dine onde forudsigelser de holder stik, så har du det. Og skal du ikke bruge det, så kan det slettes. Og så har det ikke gjort nogen skade. Og som det sidste, vi bliver simpelthen nødt til at råbe lidt mere op. Så jeg håber også, at vi kan bruge det her rum til at få en masse debat. Det er nemlig sjovere, end jeg står her og snakker hele aftenen.
Jeg vil også sige tak til Kirsten for hendes oplæg.